daļu, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.publikas.lv sadaļā komiteja protokolu un audio ierakstu. Tad klātienā mēs esam 5 deputāti un 2 deputāti mums ir Zoom platformā. 3?
2, jā.
Daina un Kristīna. Daina un Kristīna, jūs dzirdat mums, jā?
Jā.
Jā, dzirdam.
Jā, paldies. Tad mums ir izpludināta darba kārtība un ir aicinājums tad lēmums izskatīt pēc izpludinātās darba kārtības. Tad mums tā jāapstiprina kādi jautājumi.
Projektu atļautu prezidenta domas sēdē.
Jo ļoti būtisks aspekts ir tas ziemas uzturēšanas tieši tas, kad visticamāk, ka viss ir kārtībā un pārvaldes vadītāji izdiskutējuši, es nešaubos, es vairāk par to, vai es neiegu un ziemā mēs varēsim attiecināt uzturēšanas tos izdevumus.
Mm-hmm. Nu, tad par visiem trījiem šobrīd viņus atvērtam, mēs domu sēdēm, ar domu kādu. Tad man tā balsošana tie jāuzsāk?
Jā, var balsot un tad balsojam par to, ka precizējam līdz domas.
Tā kā par te par pretatūros vai nekādi jūs?
Es to precizēšu, jā, es šobrīd. Jā, pēc tam tiks precizēt.
Bet šobrīd es esmu atvērts balsošanu?
Jā, un tad... Pār tad sanāk un tiks precizēts uz domas sēdi, lemjošajā daļā būs precizēt līdz domas sēdē. Jā.
Jā.
Jā, 14. Par nekustamā īpašuma 6272C008 Saulieša jūrnieki jaunlējas par uzpakstā būdīgas novadā nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personu. Tad šeit tā.
Thank you.
ietekmīgi, ka viņi ir jāveic topogrāfiju, un tad varēja zināt skaidrāk, cik ir arī iegūts un cik vēl varētu tātumēt.
Tas ir pašvaldības?
Tas ir pašvaldības centrums, jā.
Un tagad viņi nodod kaut kādu rekultivāciju?
Nē, rekultivācija, nē, konservācija. Tā ir tāda, kad var atkal
atsākt. Vienkārši
jā, novērš, teiksim, kaut kādas krautnes, kaut kādas novīdāmas malas, sakārtot daudz maz, lai nav bīstam cilvēkiem, kur kāds ietrēt, vai kaut kādi un šobrīd man kaut līdzekļus neprecētiem gadījumiem ir nauda, bet šis ir šis gadījums, kā man nomisītu naudu līdzekļu neprecētiem gadījumiem, un nav domāt šādu, ir domāt, ir mums neprecētiem gadījumus. Nu, mums tas, priekšlikums varējām 30 minūtā, dēļ tā, ka mēs, jā, viņš nokavējies ir pagas jau komentēja, nokavējies to iesniegušu. Un tā vienot, ka jums visiem iespējas ir teikt, bet nevienmēr ir tā, ka kāda sākumā vai kādas termiņš, ka ir visiem zināt, kas ir, kurās ir tās kādās. Nu, tā, kā mēs pārstāvies trīs ievērojumus. Sacensības
kodas. Nu, komentēt uz sēdi, jo tur, manuprāt, ir tā, ka arī no šīs tāpums nevar piešķirt to naudu, vienāk divas nozacījumiem, kam piešķirt. Bet vai jau kas to dokumentē? Es nezinu.
Nu, šobrīd, kas tā liek, nu, pēc lēmuma projekta, pēc sēdē,
kāds
naudu.
Tad arī izdarīt.
Precizēsim.
Tieši lēnumā, ne? Paldies, lēnumā. 28. Spēdējums, maiču, sāktas 8. Ēdās turstā kultības novadā, dēļas 0,54. Atlatībā, lauksaimniecības zemes, mums līdzi pavirdinājuši.
pieņemt lēmumu par tā nepieciešamību, vai būšu pretēji, varbūt no tieši kā reiz nav šī nepieciešamība dzīvokļa jautājuma risināšanā. Mūsu novada pavestē, mēs kopīgā kopdarbā jau vairākus mēnešus vērtējam savu dzīvokļu kopumu un skatāmies, cik daudz ir nepieciešama, cik dienā palīdzības sniegšanai. Un šobrīd Smēkals pagasts ir viens no, bet ir jau bijuši iepriekš lēmumu par atdalus pagasts arī. Mēs tad saredzam, ka ir atsevišķi dzīvokļi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkcijas veikšanai. Ja? Dzīvokļu nu, tā kā, piešķišanai mūsu iedzīvotājiem, kuri ir grūtībās nonākuši vai atbilst likumam. Līdz ar to tiek virzīts saraksts, kur jau saskatām, ka tas īpašuma kopums nebūtu nepieciešams un to var nodot atcerināšanai iedzīvotājiem. Mūsu iedzīvotājiem tie atbilst likumam noteiktajā prasībām un nosacījumiem. Un šis ir tāds saraksts, ko dzīvokļu komisija arī vērtē. Būs tālāk arī Veldenes pagastnātā laidi, vai kurš tur bija Pelčs pagasts par aicaciju, kur arī mēs redzam līdzīgi jau situāciju, ka tiek viens lēmums un dzīvokļu komisijas saskaņā virzīt uz atcerināšanu.
Tiesības piešķiršanas Zemes parastā Kuldīgas novadā, Zemes vienības ar kadastra atzīmēm 6296003016, izmanošana kūlas kā elektroniskā izstolē, ar augšu pējošu šulotu. Paldies, lēmums pieņemts 44. Par grozījumiem 29. janvāra 2026. gada Kuldīgas novada domas lēmumā numurs 74 par sabiedrības ar ierobežotu atbildības jomas komunālā saimniecība, sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas siltumtīkls, sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas ūdens, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas komunālā pakalpojuma reorganizācijas uzsākšana. Vienā dosies, nu, tur izskatot, pēc tādas būtības, šobrīd vairāk bija tāds papīra darbs, kad notika pamatīdzekļu vērtēšana, sadalīšana pa kapitāla sabiedrībām, katra iegūstošā kapitāla sabiedrība ir braukums uz vietas, veikums tā inventācija, pārbaudot tās pēc nav, visi tie morā, kas ir tas ir. Un šobrīd, uz darbs tiem darbiniekiem, kolektīvu, to, ka šis ir reorientācijas līgums,
Nu,
tā kā mēs arī februāri ņemam beidās tiek lēmām, tad apkurs sezonas mums stāv, un nu, bijām plānojuši pabeigt, ka šobrīd viss nu, tā, kas tā grāmatā ir iet. Tā vēlēm,
liela izdevuma atkritumi, uzkopšana, tā visa, nu, iekārtošana. kā, nē, šīs noteikti nav mums tādas lielākās.
Es esmu kurzdienas pilsētās, mums nav tās.
Nē. Nu, šādos pasākumus tieši.
Un šīs cenas, viss, kas ir viņas noteikti, ir lūstām labām dienām.
Jā.
Nu, tam ir 30 eiro dienā, bet ir 30 eiro labām dienām.
Jā. Un plus vēl šim te nāk klāt arī nodara, pašvaldības nodara, kas ir tāda pirtniecība, bet arī ar visu nodara, tāpat mums tā maksa ir mazāka nekā citos šādu mēroku pasākumos, nevis ikdienā, bet tieši tādos lielos pasākumos. Un tad ir tā, ka vietējie uzņēmēji ar savu dalību sektu tās izmaksas, un, nu jā, lai būtu arī tā.
Teču mazliet. Tātad tirzniecība ar staldējumu, 100 būtu svešiniekiem, 50 mūsējiem. Varēs tad? Uz abām dienām, jā? Mm-hmm.
Tas ir uz abām dienām, tāpēc, ka viena tā diena, nu, viņa nav pilna, jo tas pasākums sākās ar 4-5, un tad otra ir pilnā diena, tāpēc, lai būtu viss vienkāršāk, un, lai arī loģistikā būtu vienkārši, tad viss ir par abām dienām uzreiz.
Daiga Kalniņa arī vēlas izteikties. Daiga.
Jā, es nesapratu, kāda ir atšķirība starp amatnieku plats un mākslas un dizaina tirgu. Kāpēc divreiz lielāks ir tieši par mākslas dizaina tirgu, vēl pat lielāks nekā par gaču plats?
Jā, tāpēc, ka amatplats ir salīdzinieši ļoti mazs, un amatplatsī šie te amatmeistari ir tādi, latviešu tautisko amatu pratēju, viņi arī rāda un demonstrē savas amatu prasmes, piemēram, pīšanu, koku, spēlē un tādas lietas. Savukārt, modes un dizaina šajā tirdziņā vairāk ir tādi ražotāji, kuri jau ražo tādus lielākos apmērus un tieši koncentrējas uz tādu tirdzniecību.
Paldies! Sarāk ir tīvi maksājumi būs?
Jā. Tāpēc, ka nodeva ir noteikta ar pašvaldības aizsošajiem noteikumiem, un tā ir visur maksājuma, bet nu, viņa salīdzinoši kuldīgi arī ir zema. Nepateikšu cik, bet...
20-35
eiro. Un tā ir tā pašvaldības nodeva, ka šī te ir dalīts maksa par to, ka pasākumu veidojot, viņi sastāda diezgan liels izmaksas. Piemēram, tie paši atmetumi pagājušajā gadā ir ļoti liels izmaksas, tāpēc, ka viņi redzēja, ka rada ļoti daudz atkritumus, un tas ir pašvaldībai liela izdevuma, līdz ar to, tad ar šīm dalības maksājām viņi sēdz tos izdevumus, kas, ko viņi ir.
Jā, tā pašvaldības noteiktā maksa ir vienā visiem, ja? Tu nav kaut kādā grupā uzvarības,
neapsakoties. Ir, tāpat kā šeit, tur ir, nu, pieņemsim, kad ir tirdzniecība ar alkoholu, tad noteikti tā ir daudz lielāka, kā piemēram šeit, ja ir sabiedriskā ēdināšana un tirdzniecība ar alkoholu ir 300, tad, manuprāt, ja nemaldos, pašvaldības šī te nodeva bija 45 eiro vai 65 eiro.
Es uzsēdos uz to saldējumu.
Jā, un saldējumam vēl nekos mazāk, jā.
Jā. Bet tādā, ja tur būtu kaut kā, nu, pieņemsim 35, tad 85 eiro dienā, tad jau pēļņiem kādā.
Nē, arī iepriekšņiem publikas runāja par atkalpojumu, rīkojot šos te tirdziņus, tad bija tieši tā kārta, nu, bija viena maks, kas sastāvēja divām daļām, nu, tās uzturēšanas, atkalpošanas, šis tur prāza, tas ir viens un tā, un otrektīvi tas, kas aiziet pašpārnīgi.
Bet tikai tāpēc es jautāju, ka ir, nu, šo tad pa svētkiem, tieši svētku, sasiet ar svētkiem, ir izskanējis, ka mums ir augstās tirdzniecības.
Nu, bet ir arī tās izmaksas, ko viņi mums rāda, piemēram, ja viņiem ir nepieciešama elektrība, mums ir jābūt elektriķiem, mums ir jābūt elektrības vārdām pieslēgumam, mums laikā tur ir jādežūt līdz ar to, un viņiem ir jāsiet tās savas...
Bet nav tāds tendences, ja paskatāmies uz atpakaļ, ka tādi, nu, vērtīgi tirgotāji, ja mēs tur cukurot vien, ka viņi pazūdēja tā, ka mums ir.
Nu, mēs skatījāmies cenas, kāds ir bijuši kādreiz dzīvi laikā, tad, principā, cenas bija apmēram tāds paši, kā mums šobrīd ir. Mm. Tā kā, es domāju, ka noteikti nē, jo arī tie ēdinātāji un tirgotāji, ko mēs esam sazinājušies, viņi saka, ka mums noteikti nav tās lielākās cenas.
Pareiz, no šo mēs skatrs varētu, es domāju, tieši par šiem te visādiem amatniekiem.
Nu,
Tas ir jautājums. Nu, tad, nu, īsti mēs nevaram normalizēt pasākumu, jo viņš mums rada lielus izdevumus un pašvaldībai tas ir viss jāsadz. Nu, viņiem ir kaut kādam līdzmaksājumam arī noteikti jābūt, jo tie izdevumi tiešām pēc pagājušā gada ir liela un mēs to visu paši nevaram nosekt. Un, es uzskatu, ka tā nav liela summa, piemēram, 20 vai 30 eiro dienā. Ņemot vērā, ka šīs apmeklētāju plūsums tiešām ir ļoti liels šajos svētkos. Tāpēc, un, piemēram, Liepājā ir Rīgas tirgus, nu, ko es teiktu, tas varētu būt diezgan līdzīgs šim te. Patiesībā vērtspēc svētkos noteikti plūsums ir lielāk nekā Rīgas tirgu. Un mums cenas ir vienāds. Nu, es to pārskatu.
Šīs dažādas lietas ir, viens ir cilvēku plūsums un otrs ir pirktspēja. Liepājā viņi ir pilnīgi savādāk tieši šajos pašos svētkos nekā kuldīgā. Bet es, man liekas, gribētu redzēt galā to ciparu, kas ir tā modela un kāds ir šī te dalības maksa, kā viņa kopā izskatās, cik viņa liela.
Jā.
Nu, lūk. Jā. Nu, kāds viņš tiešām kopā. Tāpēc mums ir, tiksim, šajā laišu kultus kā izskolēt. No
pirāmeda bija tādējais piešķirts, bet mēs runājam par to, ka viņi ir lietošanā vai izmantošanā vai eksploatācijā bīstama. Un, un tad domāju, kā tas ir?
Nē, viņi nav tāds...
Viena bija kaut kur, kur kaut kāds tāds
bija. Tur ir bijuši vairāk, ja teicās, būs, teicās...
Yeah.
federālo svētību, universālo fiskālo, un šim piemēram fiskālo, tā kā to ir noteicis likumdevējs un anotācijās, un arī iesēt ministrijas savā skatulē, bet šobrīd tie skaidrojumi uzstādījumi mainījās, un tieši stūpa jāpiemēram universālā. Tas nozīmē, ka vērtība ir lielāka, un tas atstāja iespējas uz mums maks apmērā. Tāpēc ir pieprasījums grozīties gan ar nākamo gadu janvārī, jo šī gada rēķina ir izsūtīta ar fiskālu, tas apjoms ir liels, bet nebūtu liederīgi grozīt daudzus rēķinus un izsūtīt principi jālam. Tad ir jāpiemēro universālā vērtība par to lietu. Kontrolēšanās iestāsts ministrijas, bet attiecīgi, kad samazina procentuālu apmēru zemes galviem kultus pulsētā, ganīgi jau mērķis vērķis, un valda pienākums līdz procentiem. Bet, ja tā ir notiekam diezgan sen, 21. Gadā, izmaz, ka tāds ir pieauguši, ja tos nevis arī pārēmāt no minimālo maksu, kāda būtu 7 eiro, 5 eiro vietā. Tā, tā būtu.
Tad tur ir tā, ka būtībā pieaugums no 5 un 7, bet ja būtu no tā kā likumā, noteikti bez šiem izmaiņām, tad tur 10 Floris, tur būtu tā, nu, tā iespēja dažādas lietot, tāpēc viņš ir ar mani. Tu vairāk tas
vairāk,
jā? Paldies. Man mums pieņēmas. 51. Darīntas Gurnevicas iecelšana kuldīgas no pašvaldības iestādes, kuldīgas centrs. Vadītājā amatā šo Rita.
Jā, labdien, godātie deputāti. Jums tiek piedāvāts lemšanai un tālāk arī jūtīšanai, izskatīšanai domas sēdē. Lēmums par Rita Gurnevicas iecelšanu iesaukas Kultūras kultūras centrs vadītāja amatā. Patīk Gurnevicas kundze šodien nevarēja būt klāt, bet viņi ir saskaņota šī lēmuma projekta virzīšana. Un, ja ir atliecināt, ka uz domas sēdi, viņi būs klāt, ja kādi jautājumi būs, tad varēs arī atbildēt. Šis lēmums ir viens no lēmumiem, kas saistās ar aģentūras reorganizāciju par iestādi. Un, jau vairāk, ka pirmdien doma pieņēma lēmumu par iestādes izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu, tad šobrīd arī virzām šo lēmumu projektu par iestādes vadītāju apstiprināšanu pamatā. Tāpēc tas ir pamatojums tāds, ka jā, par iestādes vadītāju iecelšanu lēm tikai dome, tieši tāpēc arī ir sagatavots domas lēmuma projekts. Un pēc būtības tātad lēmums ietver šo Intas Gurnevicas apstiprināšanu iestādes vadītāju amatā, uzdevumus izpildu direktoram nodrošināt šo pārējais posmu un darba līguma pārjaunošanu un atzīstam par spēku zaudējuši iepriekšējo lēmumu, ar kuru kolēģi ir iecelta aģentūras direktora amatā. Jā, tas īstumā būtu viss, ja kādi jautājumi būtu?
Jautājums aģentūras vadītājiem bija tas terminārtiem
līgums. Iestādes vadītāji nav terminātais līgums un aģentūras vadītāji nav terminātais līgums. Jā, un arī šobrīd tātad izteikts, varbūt es nepieminēju uzreiz, jā, bet iepriekš arī izskanējis arī domas sēdē par to, ka ir izteikts piedāvājums kolēģei vadīt arī šo iestādi un viņai ir arī apliecinājums un gatavību vadīt šo iestādi. Šobrīd arī pēc pirmdienas lēmuma par iestādes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu, tad mēs precizējam arī amata aprakstu, ko pievienot pie darba līguma un tik līdz doma būs pieņemus pozitīvu lēmu, tad mēs arī atsaucoties uz to varēsim nodrošināt līgumu pārjaunošanu.
Yeah.
nemam radnih praksa, uvijek slovoda, racionalna, kako je kultuska, resursu, manje.